Ngopo kok seksi-seksi Yehuwa orang ngerayake hari raya tertentu? Apa sing dipikirke seksi-seksi Yehuwa sadurunge ngerayake hari raya tertentu? Seksi-seksi Yehuwa mikirke patokane Alkitab sadurunge ngerayake hari-hari raya tertentu. Beberapa hari raya jelas-jelas nglanggar patokane Alkitab. Mula seksi-seksi Yehuwa ora gelem melu ngerayake. Tapi ya ana beberapa hari raya sing kudu diputuske dhewe ben hati nuranine awake dhewe iso tetep resik ing ngarepe Gusti Allah lan manungsa. Kisah 24 ayat 16. Ayo dibahas beberapa pertanyaan sing dipikirke seksi-seksi Yehuwa sadurunge ngerayake hari-hari raya tertentu. Catetan ngisor. Ing artikel iki ora dibahas kabeh perayaan sing ora dirayake seksi-seksi Yehuwa. Lan ya ora bahas kabeh patokan ing Alkitab sing mungkin iso diterapke. Akhir catatan ngisor. Apa hari raya kuwi asale saka ajaran sing ora sesuai karo Alkitab? Ayat. Yehuwa kondo, kowe kudu metu lan misah saka wong-wong kuwi. Aja nyekel apa wae sing najis. 2 Korintus 6 ayat 15 nganti 17. Seksi-seksi Yehuwa ora gelem manut karo ajaran sing ora sesuai karo Alkitab. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora gelem ngerayake hari-hari raya sing kaya ngene. Hari raya sing asale saka penyembahan dewa-dewa. Yesus ngomong, "Mung Yehuwa Gusti Allahmu sing kudu mbok sembah, lan mung marang dheweke kowe kudu ngabdi." Matius 4 ayat 10. Mula, seksi-seksi Yehuwa orang ngerayake Natal, Paskah, utawa May Day, mergo hari-hari raya kuwi asale saka penyembahan dewa-dewa. Sakliyane kuwi, seksi-seksi Yehuwa ya orang ngerayake hari-hari raya iki. Kwanza. Kwanza kuwi asale saka basa Swahili, Matunda ya Kwanza, sing artine buah-buah sing pertama. Kuwi berarti perayaan iki asale saka perayaan hasil panen pertama sing wis biasa dirayake ing Afrika. Encyclopedia of Black Studies. Ono sing nganggep nek Kwanza kuwi perayaan biasa. Tapi, menurut Encyclopedia of African Religion, Kwanza kuwi dipadake karo perayaan ing Afrika, yaiku meneke hasil panen pertama marang dewa-dewa lan para leluhur mergo wis diberkahi. Perayaan kue bulan. Perayaan iki dianakke sasi September utawa Oktober kanggo nyembah dewa bulan. Holidays, festivals, and celebrations of the World Dictionary. Pas perayaan kuwi, wong-wong wedok kudu sujud ning ngarepe dewa-dewa. Religions of the World, a comprehensive encyclopedia of beliefs and practices. Nowruz utawa tahun baru Persia. Beberapa kebiasaan ing perayaan iki asale saka Zoroastrianisme. Dino kuwi dianggep dino sing paling suci ing kalender Zoroaster. Wektu kuwi, wong-wong nyambut dewa musim panas sing disebut Rapid Twin. Dadi ceritane, pas musim dingin, dewa musim panas diusir karo dewa musim dingin. Terus, dewa musim panas muncul meneh pas musim panas. Dadi pas perayaan Nowruz, wong-wong nyambut meneh dewa musim panas sesuai karo tradisi Zoroaster. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, lan Kebudayaan PBB, utawa UNESCO. Syabe Yalda. Menurut buku Sufism in the Secret History of Persia, perayaan iki ana hubungane karo penyembahan dewa mitra, yaiku dewa cahaya. Perayaan iki ya ana hubungane karo penyembahan dewa mataharine wong Romawi lan Yunani. Hari pengucapan syukur utawa Thanksgiving. Kaya perayaan Kwanza mau, perayaan iki asale saka perayaan panen zaman biyen kanggo nyembah dewa-dewa. Suwe-suwe, tradisi ing perayaan iki ya dadi tradisine wong-wong ing gereja. A great and goodly adventure. The Pilgrims and the Myth of the First Thanksgiving. Hari raya sing asale saka tahayul. Menurut Alkitab, Wong-wong sing menehke sajen marang dewa sing menehi keberuntungan wis ninggalke Yehuwa. Yesaya 55 ayat 11. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora gelem ngrayakake hari-hari raya iki. Ivan Kupala. Menurut buku The A to Z of Belarus, pas perayaan Ivan Kupala, alam bakal ngetokke kekuatan gaib. Nek awake dhewe kendel lan beruntung, awake dhewe iso entuk kekuatan kuwi. Perayaan iki asale saka perayaan kafir sing biasane dirayakake sasi Juni. Tapi, menurut Encyclopedia of Contemporary Russian Culture, perayaan iki wis dicampur karo perayaan gereja, yaiku Hari Santo Yohanes Pembaptis, sakwise wong-wong sing nyembah Brahola dadi Kristen. Imlek lan Tahun Baru Korea. Pas perayaan Imlek, keluarga utawa kanca nyembah dewa-dewa ben iso entuk keberuntungan lan donga ben iso entuk berkah ing taun berikute. Mooncakes and Hungry Ghost Festivals of China. Pas perayaan Tahun Baru Korea, wong-wong yo nyembah leluhur, ngusir roh jahat ben iso entuk keberuntungan ing taun sing anyar lan golek ramalan. Encyclopedia of New Year's Holidays Worldwide. Hari raya sing asale saka kepercayaan nek jiwa kuwi ora iso mati. Ing Alkitab disebutke nek jiwa kuwi iso mati. Mula, seksi-seksi Yehuwa orang ngrayake hari-hari raya iki. Hari Arwah. Menurut New Catholic Encyclopedia, perayaan iki dinggo memperingati wong-wong sing wis mati. Saka taun 500 Masehi nganti 1500 Masehi, wong-wong percaya nek pas dina kuwi, arwahe wong-wong sing ana ning api penyucian bakal dadi hantu, penyihir, siluman kodhok lan liya-liyane kanggo ngganggu wong-wong sing biyen tau jahat karo mereka. Perayaan Cengbeng lan perayaan arwah lapar. Perayaan-perayaan iki dirayakke kanggo menghormati para leluhur. Menurut buku Celebrating Life Customs Around the World, From Baby Showers to Funerals, selama perayaan Cengbeng, wong-wong bakal ngobong panganan, minuman, lan duit-duitan, ben wong sing mati ora luwe, ngelak, utawa kekurangan duit. Ing buku kuwi ya disebutke, nek selama perayaan arwah lapar, biasane pas bulan purnama, hubungane wong sing mati karo wong sing isih urip dadi cedhak banget. Mula, wong sing isih urip kudu menghormati para leluhur ben arwah iso tenang. Chuseok. Menurut The Korean Tradition of Religion, Society and Ethics, pas perayaan iki, wong-wong menehke panganan lan anggur marang para arwah. Wong-wong ngrayakake kuwi mergo percaya nek jiwa ora iso mati. Hari raya sing ana hubungane karo ilmu gaib. Ing Alkitab disebutke, ing antaramu aja nganti ana wong sing ramal, dukun, wong sing gunake ilmu gaib kanggo golek tondo, ahli ilmu gaib, wong sing gunake guna-guna marang wong liya, wong sing takon karo dukun sing ngundang arwah, utawa wong sing iso ndelok masa depan, lan wong sing takon karo wong mati. Yehuwa cicik karo sapa wae sing nindakke kuwi. Pangandaring Toret 18 ayat 10 nganti 12. Seksi-seksi Yehuwa ora gelem gunakake ilmu gaib, termasuk ramalan bintang. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayakake Halloween utawa perayaan-perayaan iki. Tahun Baru Sinhala lan Tahun Baru Tamil. Menurut Encyclopedia of Sri Lanka, pas perayaan iki, wong-wong nindakake beberapa tradisi tertentu sesuai petunjuk saka ahli ramal bintang ben iso entuk keberuntungan. Songkran. Perayaan iki terkenal ing Asia. Jeneng Songkran asale saka kata Sanskerta sing artine bergerak utawa berubah. Pas perayaan iki, wong-wong ngrayakake pergerakan matahari ing konstelasi bintang Aries. Food, Fish, and Faith An Encyclopedia of Food Culture in Food Religions. Hari raya sing ana hubungane karo hukum Musa, sing wis ora berlaku meneh mergo wis ana korban tebusane Yesus. Ing Alkitab disebutke, Kristus nggawe hukum Musa ora berlaku meneh. Roma 10 ayat 4. Memang, patokan-patokan ing hukum Musa isi ana manfaate kanggo wong-wong Kristen saiki. Tapi, wong Kristen ora ngrayakake meneh perayaan-perayaan sing ana ing hukum Musa. Apa meneh, beberapa perayaan ing hukum Musa kuwi ana hubungane karo Mesias. Lan wong Kristen yakin nek Mesias kuwi wis teko. Ing Alkitab disebutke, kabeh kuwi mung bayangan saka apa sing bakal teko. Ning wujud sing nyata kuwi Kristus. Kolose 2 ayat 17. Seksi-seksi Yehuwa ora ngrayakake perayaan-perayaan sing ora sesuai karo Alkitab. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayakake hari-hari raya iki. Hari Raya Pentahbisan utawa Hanukkah. Perayaan iki nggo memperingati penahbisan ulang baite wong Yahudi ing Yerusalem. Tapi, menurut Alkitab, Yesus wis dadi Imam Agung ing kemah utawa bait sing luwih hebat lan luwih sampurna, sing ora digawe nganggo tangane manungsa lan ora ana ing bumi. Ibrani 9 ayat 11. Wong Kristen percaya nek bait ing Yerusalem wis diganti karo bait rohani kuwi. Rosh Hashanah. Iki dina pertama ing kalender Yahudi. Ing perayaan iki, wong-wong Yahudi jaman biyen menehke persembahan istimewa kanggo Gusti Allah. Tapi Yesus Kristus, yaiku Mesias, wis ngendheke korban lan persembahan. Daniel 9 ayat 16 lan 17. Mula, persembahan kaya ngono mau wis ora ana gunane meneh kanggo Gusti Allah. Apa hari raya iki asale saka gabungan beberapa agama? Ayat. Apa wong sing duwe iman lan sing ora duwe iman kuwi padha? Apa ana brahala ing baite Gusti Allah? 2 Korintus 6 ayat 15 nganti 17. Seksi-seksi Yehuwa pengen ben iso rukun karo kabeh wong, lan yo menghargai kepercayaane wong liya. Tapi, seksi-seksi Yehuwa ora gelem ngrayake hari-hari raya sing asale saka gabungan beberapa agama. Perayaan kanggo memperingati tokoh agama, utawa perayaan sing iso dirayake karo beberapa agama. Wektu umate Gusti Allah biyen manggon ing negara sing penduduke nyembah dewa-dewa, Gusti Allah ngomong, "Aja nganti kowe gawe perjanjian karo wong-wong kuwi utawa karo dewa-dewane. Nek kowe nyembah dewa-dewane, uripmu mesti bakal sengsara." Pangentasan 23 ayat 32 lan 33. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora gelem ngrayake hari-hari raya iki. Loe Kratong. Iki perayaan sing dianakake ing Thailand. Biasane wong-wong gawe mangkok saka godhong, terus ing jerone dikei lilin utawa dupa, bar kuwi mangkoke didelehke ing banyu. Wong-wong kuwi percaya nek mangkok-mangkok sing ngapung kaya kapal kuwi iso mbuang sial. Ing perayaan iki, wong-wong ngiling-ngiling jejak kakini sang Buddha. Encyclopedia of Buddhism. Hari Pertobatan Nasional utawa National Repentance Day. Menurut komentar pejabat pemerintah ing koran Papua Nugini, wong-wong sing melu ngrayake acara iki setuju karo ajaran Kristen. Menurut pejabat kuwi, perayaan iki iso mbantu wong-wong ngerti ajaran Kristen. Waisak. Menurut Holidays, Festivals, and Celebration of the World Dictionary, iki perayaane wong Buddha sing paling suci. Ing perayaan kuwi, wong-wong memperingati waktu Buddha lahir, entuk pencerahan, lan mati, utawa tekan ing nirwana. Hari raya sing asale saka tradisi agama, sing ora sesuai karo ajaran Alkitab. Yesus ngomong karo para pemimpin agama, "Kowe ngremehke omongane Gusti Allah mergo tradisimu." Yesus ya ngomong, "Nek ibadah wong-wong kuwi ora ana gunane, mergo wong-wong kuwi mulangke perintahe manungsa." Matius 15 ayat 6 lan 9. Mula, seksi-seksi Yehuwa orang ngrayakake hari-hari raya iki. Hari raya penampakan Tuhan, Epifani, hari raya Tiga Raja, Timkat, utawa Los Reyes Magos. Perayaan iki kanggo memperingati ahli ramal bintang sing nekani Yesus, utawa memperingati baptisane Yesus. Biyen, perayaan iki sakjane perayaane wong kafir sing dianakke pas musim semi kanggo nyembah dewa-dewa sungai, The Christmas Encyclopedia. Perayaan sing mirip karo kuwi yaiku Timkat. Perayaan iki asale saka tradisi turun-temurun. Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World. Hari raya Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan iki kanggo memperingati ibune Yesus sing diangkat menyang swarga. Menurut Religion and Society, Encyclopedia of Fundamentalism, perayaan iki ora dirayake karo wong-wong Kristen jaman biyen, lan perayaan iki ya ora disebutke ing Alkitab. Hari raya Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Menurut New Catholic Encyclopedia, ing Alkitab ora disebutke nek Maria kuwi ora duwe dosa. Ajaran iki asale saka gereja. Prapaskah. Ing perayaan iki, wong-wong bertobat lan padha poso. Perayaan iki mulai ana ing abad ke-4, 200 taun luwih sakwise Alkitab rampung ditulis. Perayaan Prapaskah iki dimulai pas dina Rabu Abu, wektu wong-wong diwenehi abu ing bathuke. Kebiasaan iki mulai ana Cat Sinode Benevento taun 1091, New Catholic Encyclopedia. Meskel. Perayaan iki dianakke ing Ethiopia. Menurut Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World, perayaan iki kanggo memperingati penemuan salib sing dinggo nyalib Yesus. Pas perayaan iki, wong-wong padha ngurupke api unggun lan nari. Tapi, seksi-seksi Yehuwa orang gunakke salib wektu ngibadah. Apa hari raya iki nyembah menungso, organisasi, utawa lambang negara? Ayat, iki sing diomongke Yehuwa. Wong sing percaya marang manungso, sing ngendelke kekuatane manungso, lan sing atine ninggalke Yehuwa, bakal dikutuk. Yeremia 17 ayat 5. Seksi-seksi Yehuwa menghargai wong liya lan malah yondongake wong-wong kuwi. Tapi, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayake hari-hari raya iki. Hari raya kanggo menghormati penguasa tertentu. Ing Alkitab disebutke, "Aja percaya meneh karo manungsa sing kudu ambekan ben iso tetep urip. Apa gunane percaya karo manungsa?" Yesaya 2 ayat 22. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayake hari-hari raya sing tujuane kanggo menghormati penguasa tertentu. Misale, ngrayake ulang taune para penguasa. Perayaan kanggo nyembah bendera negara. Ing Alkitab ditulis, "Kowe kudu ngedohi brahala." 1 Yohanes 5 ayat 21. Mula, seksi-seksi Yehuwa orang ngrayake hari bendera. Memang ana sing nganggep nek bendera kuwi dudu brahala. Tapi, sejarawan Carlton Hayes nulis, bendera kuwi dadi lambang lan obyek pemujaan nasionalisme. Hari raya kanggo nyembah santo. Waktu Rasul Petrus arep disembah, dheweke ngomong, "Ngadeko, awake dhewe iki kan padha-padha manungsa." Kisah 10 ayat 20 lan 26. Petrus utawa rasul-rasul liyane ora gelem disembah. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayakake hari-hari raya iki. Hari raya semua orang kudus. Menurut New Catholic Encyclopedia, perayaan iki kanggo nyembah kabeh santo. Tapi, asal usule perayaan iki ora jelas. Perayaan Bunda dari Guadalupe. Perayaan iki kanggo nyembah Santa pelindung Meksiko. Wong-wong nganggep nek kuwi Maria ibune Yesus. Wong-wong percaya nek pas taun 1531 Maria nemoni petani. The Greenwood Encyclopedia of Latino Literature. Hari nama utawa name day. Menurut celebrating life customs around the world, from baby showers to funerals, perayaan iki kanggo memperingati santo utawa santa sing jenenge digunakake dadi jeneng baptis utawa jeneng penguatan. Perayaan iki ana hubungane karo agama. Hari raya sing ndukung gerakan politik utawa sosial. Ing Alkitab disebutke, mending berlindung marang Yehuwa timbang percaya marang manungsa. Mazmur 118 ayat 8 lan 9. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayakake hari raya sing ndukung gerakan politik utawa sosial, misale hari pemuda lan hari perempuan. Seksi-seksi Yehuwa ya ora ngrayakake hari emansipasi utawa Emancipation Day. Seksi-seksi Yehuwa percaya nek wektu kerajaane Gusti Allah merintah sok mben, ora ana meneh sing beda-bedake wong lan kabeh bakal adil. Apa hari raya iki ngunggulke negara utawa ras tertentu? Ayat. Gusti Allah kuwi ora beda-bedake. Kabeh wong sing wedi marang Gusti Allah lan nindakake apa sing bener, ora soal asale saka bangsa endi, bakal ditampa Gusti Allah dadi abdine. Kisah 10 ayat 34 lan 35. Meskipun seksi-seksi Yehuwa seneng karo daerah asale, tapi wong-wong kuwi ora ngrayakake hari raya sing ngunggulke negara utawa ras tertentu. Hari raya kanggo menghormati tentara. Yesus ora tahu ngongkon murid-murite perang. Malah Yesus ngomong karo murid-murite, "Kowe kudu terus nresnani mungsuh-mungsuhmu lan ndongake wong-wong sing nganiaya kowe." Matius 5 ayat 44. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayakake hari-hari raya iki. Hari Anzac. Menurut Historical Dictionary of Australia, Anzac kuwi pasukan tentara ing Australia lan Selandia Baru. Belakangan, Hari Anzac dinggo memperingati para tentara sing mati wektu perang. Hari Veteran lan Hari Peringatan utawa Remembrance Day. Menurut Ensiklopedia Britannica, perayaan iki kanggo menghormati para tentara lan wong-wong sing mati wektu perang. Hari raya kanggo memperingati sejarah utawa kemerdekaan negara. Yesus ngomong soal murid-murite, "Wong-wong kuwi ora padha kaya wong-wong ing donya iki, kaya aku ya ora padha kaya wong-wong ing donya iki." Yohanes 17 ayat 16. Meskipun seksi-seksi Yehuwa menghargai sejarah negara, tapi wong-wong kuwi ora ngrayakake hari-hari raya iki. Hari Australia. Menurut World Mark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, perayaan iki kanggo memperingati peristiwa pas taun 1788, wektu tentara Inggris ngibarke bendera lan ngumumke nek Australia dadi daerah jajahan sing anyar. Hari Guy Fawkes. Menurut A Dictionary of English Folklore, perayaan iki kanggo memperingati kegagalan Guy Fawkes lan pendukung Katolik liyane wektu arep mateni Raja James I lan anggota pamerintahan Inggris pas taun 1605. Hari Kemerdekaan. Menurut Merriam-Webster Unabridged Dictionary, ing beberapa negara, wong-wong ngrayakake perayaan iki kanggo memperingati kemerdekaan negarane. Apa pas perayaan iki, wong-wong kelakuane padha bejat utawa cabul? Ayat. Biyen kowe nuruti kepinginane wong-wong ing donya iki, yaiku tumindak kurang ajar, nuruti hawa nafsu, ngombe minuman keras nganti akeh banget, pesta bebas, pesta minuman keras, lan nyembah braholo sing jijiki. 1 Petrus 4 ayat 3. Sesuai karo ayat kuwi, seksi-seksi Yehuwa ora ngrayakake perayaan sing acarane ngombe-ngombe minuman keras nganti mabuk lan pesta bebas. Tapi, seksi-seksi Yehuwa tetep gelem ngumpul karo kanca lan ngombe minuman keras tapi ora nganti mabuk. Seksi-seksi Yehuwa manut karo nasihat iki. Ora soal kowe mangan, ngombe, utawa nindakake apa wae, kowe kudu nindakake kabeh demi kemuliaane Gusti Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Mula, seksi-seksi Yehuwa ora melu ngrayakake pawai utawa perayaan sing isine ora sesuai karo Alkitab. Contone yaiku perayaan Purim Yahudi. Perayaan iki awali dinggo memperingati bangsa Yahudi sing dibebaske ing abad kelima sadurunge Masehi. Tapi, menurut buku Esensial Judaism, perayaan kuwi saiki wis berubah dadi Mardi Gras utawa pawai. Wong-wong sing melu ing perayaan kuwi biasane nganggo kostum utawa wong lanang nganggo klambine wong wedok, kelakuane bejat, mabuk-mabukan, lan berisik. Apa seksi-seksi Yehuwa tetap sayang karo keluargane meskipun orang rayake hari-hari raya tertentu? Yo, menurut Alkitab, awake dhewe kudu sayang lan menghormati keluarga. Memang, waktu seksi Yehuwa orang rayake hari raya tertentu, mungkin ono anggota keluargane sing ora seneng utawa nesu. Mula, seksi-seksi Yehuwa berusaha jelaske alesane lan tetep nduduhke nek sayang karo keluargane. Saliyane kuwi, seksi-seksi Yehuwa ya tetep gelem marani anggota keluargane ing kesempatan liya. Apa seksi-seksi Yehuwa maksa wong liya ben ora ngrayake hari-hari raya tertentu? Ora. Seksi-seksi Yehuwa ngerti nek saben wong kudu gawe keputusan dhewe-dhewe. Seksi-seksi Yehuwa ngajeni kabeh wong ora soal agamane. 1 Petrus 2 ayat 17.